эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Пётры Садоўскага. А ў дайджэсце начной свабоды фрагменты гутарак з фігурантам працэсу 14 Александрам Баразенкам і супрацоўнікам нашага радыё Сергеем Шупам. Даследаванне свабоды пра пенсіі, кінаагляд Максіма Жбанкова і перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэзідэнт США Джордж Буш сёння з нечаканым візытам наведвае сталіцу Іраку Багдад. У часе сустрэчы са сваім іракскім калегам Джалалам Талабані Джордж Буш сказаў, што амерыканская інтэрвенцыя ў Ірак была складанай, але неабходнай для бяспекі Амерыкі, для надзеі Іраку і для міру ў свеце. Талабані назваў Буша вялікім сябрам іракскага народу. Паводле прадстаўніка Белага дома, ў часе візіту Буш сустракаецца з кіраўнікамі Іраку, таксама падзякуе амерыканскім войскам і адзначыць нядаўна падпісанае і зацверджанае Тэгеранам двухбаковае пагадненне па бяспецы. Візіт Буша суправаджаецца павышанымі захадамі бяспекі і праходзіць у надзвычайнай сакрэтнасці. Гэта чацвёрты візіт прэзідэнта США Джорджа Буша ў зону канфлікту і апошняе наведаванне Іраку. Праз некалькі тыдняў Джордж Буш пакідае Белы дом. У студзені будучага году адбудзецца інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта США Барака Абамы. У Расіі сёння прайшлі некалькі акцый апазіцыі. У Санкт-Петербурзе і Маскве было запланаванае правядзенне маршу нязгодных. У абодвух гарадах затрыманыя больш за 100 чалавек. У Маскве міліцыя і АМАП зрабілі ўсё магчымае, як паведамляецца, каб не дапусціць правядзенне запланаваных на сёння акцыяў апазіцыі, арганізаваных вядомым крытыкам палітыкі Крамлю Гары Каспаровым. Дзень таму Гары Каспароў разам з Барысам Немцовым стварылі новую палітычную партыю пад назвай «Салідарнасць». У Маскве трыумфальная плошча, дзе меўся прайсці мітынг, ачэпленая. Удзельнікаў маршу нязгодных затрымлівалі на шляху да месца правядзення акцыі. У ліку затрыманых адзін з лідараў іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Мы» Раман Добраходаў, корэспандэнт газеты «Камерсант» Андрэй Казенка. У цэнтры Масквы затрыманыя каля 90 чалавек, многія былі збітыя. У Пецярбурзе марш нязгодных падзяліўся на дзве часткі. Быў дазволены мітынг у садзе Чарнышэўскага. Людзі збіраліся, аднак, на раней дамоўленае месца збору каля гасціннага двара, дзе міліцыя і АМАП затрымлівалі і груба штурхалі ўдзельнікаў з плякатамі ў аўтазакі. Паводле корэспандэнтаў Радыё Свабода, людзі выглядалі азлобленымі, гучна крытыкавалі расійскія ўлады. Паведамляецца, што ў Санкт-Петербурзе затрыманыя як найменей 20 чалавек. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Вышэйшыя кіраўнікі і прадстаўнікі Афганістану, суседніх з ім краінаў і вядучых дзяржаваў свету сустракаюцца сёння ў сталіцы Францыі. У Парыжы яны абмяркоўваюць шляхі спынення канфлікту ў Афганістане і дапамогі па аднаўленні краіны. Прадстаўнікі Францыі заявілі, што мэты сустрэчы заахвоціць суседнія з Афганістанам краіны, асабліва Пакістан і Індыю, да больш актыўнай ролі ў падтрымцы спробаў афганскага ўраду аднавіць кантроль над краінай. У паўднёвай правінцыі Кандагар у Афганістане ў выніку выбуху бомбы загінулі трое афганскіх паліцыянтаў, параненыя 12 чалавек, у іх ліку цывільныя жыхары. Адказнасць за напад узялі на сябе ваяўнікі Талібану. У Туркменіі сёння прайшлі парламенцкія выбары. У галасаванні ўзялі ўдзел каля 90% выбаршчыкаў, як цвердзяць улады. Упершыню за гадой галасавання сочаць міжнародныя назіральнікі з ААН і АБСЕ. Выбары адбываюцца паводле новай канстытуцыі, прынятай у верасні сёлета. Туркменскія ўлады прадстаўляюць галасаванне як крок у накірунку дэмакратычных рэформ, але крытыкі называюць гэтыя выбары падманам, паколькі ў краіне ёсць толькі адна легальная партыя, кіроўная партыя прэзідэнта Туркменістану. Міністр замежных справаў Егіпту Ахмед Абул-Гейт звінаваціў сёння Іран у спробах дамінаваць на Блізкім Усходзе. Абул-Гейт заявіў сёння, што Іран выкарыстоўвае палестынцаў для сваіх мэтаў у рэгіёне, відавочна маючы на ўвазе ісламскую групоўку Хамас. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 дайджест Ночної Свободи, а зараз передача падрыхтаваная на замову грамадскага редактора гэтага тыдня Пётра Садоўскага. Ля мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Пётра Садоўскі хутка адзначыць 70-годдзе. Будучы германіст і першы амбасадар незалежнай Беларусі, 7 гадоў прабыў у сценах Менскай Сувораўскай вучэльні, дзе сфармаваліся ўсе вартасці і комплексы інтэлектуала і рэмантыка. Цитата з ягонай кніжкі, выдадзенай днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзе. Неўдалыя спробы стаць вайсковым медыкам, фінансістам, філосафам прывялі да поспеху ў германістыцы і славянскай філалогіі. Спадар Садоўскі вядомы сёння як кандыдат навук, дэпутат нацыянальнага парламенту, дыплемат, аўтар шматлікіх публікацый з нечаканай пастаноўкай праблемы і яе наступным вырашэннем. Ось і зараз Пётр Садоўскі застаўся верным сабе.
Размовы пра фінансавы крызіс засланілі сабою дыскусію пра планаванае будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Не закранаючы пытання коштаў уласна станцыі, надзейнасці і рэпутацыі падрадчыка і геапалітычных вынікаў, тут мае месца відавочная далейшая залежнасць наша ад Расіі. Хацеў бы асобна вычленіць праблему утылізацыі рэшткаў адпрацаванага радыеактыўнага паліва.
Тут варта адзначыць, што ў такіх краінах, як ЗША і Швецыя, адпрацаванае ядзернае паліва зусім не выкарыстоўваецца. А во Францыі, Вялікабрытаніі і Расіі яно перапрацоўваецца, што вядзе да павелічэння небяспечных адыходаў. Ядзерная індустрыя паўстагоддзя б'ецца над бяспечнымі тэхналогіямі утылізацыі, аднак пакуль беспаспяхова. І гэта, сярод іншага, з'яўляецца моцным стымулам развіцця антыядзернага руху ў розных краінах свету. Паводле МАГАТЭ, цяпер на планеце прыблізна 200 тысяч тонн адпрацаванага паліва. Яшчэ праз паўстагоддзя гэтая лічба вырасце больш чым удвая, што надзвычай актуалізуе праблему бяспекі. Як жа ставіцца да яе беларускае грамадства? Адказы шукала Галіна Абакунчык.
Праблема утылізацыі ядзерных адкідаў у свеце вядомая і вырашаецца паводле адпрацаваных механізмаў. Для гэтага неабходныя значныя рэсурсы і адказнае стаўленне з боку ўрадаў краінаў. Аднак Беларусь у гэтым пляне можа стаць выключэннем, кажа ліквідатар чарнобылец з Гомельшчыны Васіль Сіліверст.
Беларусь кажа, што ў салігорскіх шахтах, так гэта беспадстаўна, таму што Беларусь яна не падходзіць для утылізацыі по геалагічнаму ландшафту. Захараніцца, а через 20, через 50 год невядома, што будзе. Але ж тут праблема во што. Які тут можа быць і кантроль? Кантроль можа быць тады, калі грамадскі кантроль будзе. А грамадскі кантроль пока ў Беларусі ещё не існуе.
Яшчэ адзін чарнобыльскі ліквідатар, лекар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Ваўчанін, днямі вярнуўся са Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе вывучаў пытанні ядзернай бяспекі як старшыня грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь». Ён таксама перакананы, што праблемы утылізацыі ядзерных адкідаў цывілізавана можна вырашыць толькі пры актыўным удзеле і кантролі з боку грамадства.
Гэту праблему можна вырашыць, як гэта вырашаецца і ў Амерыцы, і ў Францыі, і ў другіх краінах. Пытання павінна вырашаць не адна дзяржава, а дзяржава і ўрад павінны вырашаць з грамадскімі аб'яднаннямі. А калі будзе адзін ўрад, нічога добра з гэта не будзе. І я заўсёды гавару, што як можна будаваць станцыю, калі не вырашаюцца такі пытанні, як сацыяльныя гарантіі, а калі што здарыцца, хто будзе ліквідаваць гэтыя наступствы, як будуць людзі абароненыя. Гэта пытанне вельмі важнае таксама. Пытанне патрэбна вырашаць толькі з грамадскімі аб'яднаннямі.
Што тычыцца міжнароднага досведу, то грамадскі рэдактар тыдня Пётра Садоўскі ўдакладняе.
На сённяшні дзень праблема будаўніцтва канчатковых шахтаў сховішчаў, я падкрэсліваю, канчатковых, не часовых, стала фактычна тупіковай. Ні ў воднай краіне свету, за выключэннем Фінляндыі, дзе будаўніцтва пачалося на ўзроўні лабараторных доследаў у гранітных гротах на глыбіні пакуль што 300 метраў, нават не вызначана месца і не прынята рашэнне адносна будаўніцтва такога аб'екту. Найбольш галосна праблема вырашаецца ў Нямеччыне, дзе яшчэ дагэтуль не прынята канчатковае палітычнае рашэнне адносна развіцця ядзернай энергетыкі. Таму грамадскасці вядомыя тут усе драбніцы праблемы, якія абмяркоўваюцца ўжо каля 50 гадоў, а мы за адзін год усё тут вырашылі. Магільнікі ж застануцца для нашых наступнікаў на тысячы гадоў, калі не будзе знойдзена раптам тэхналогія перапрацоўкі смецця ў нерадыеактыўны матэрыял. Але тут, як кажуць, гэта яшчэ, ну, у дзіцячых штоніках усё гэта знаходзіцца праблема.
Аднак слухаем далей даследаванне Галіны Абакунчык.
Член-корреспондент Национальной академии наук Иван Микиченко меркуе, что проблему утилизации ядерных откидов попереджвае проблема самого факту будовництва АЭС.
У меня есть аргументы, если я супротив будовництва станции, я указывал на всех уровнях, что это не энергетичная потребность, это просто кое-кому зачесалось в одном месте. Получить ядерную дубинку и махать в центре Европы.
Письменник Василий Ковенко, який шмат доследовал проблему наступству аварии на Чернобыльской АЭС, меркуе, что пытание ядерных откидов передусім может стать перспективой для будущих поколений.
Ходы гэты темный лес. Хоть бы яны привели приклад некие чиновники урадовые, якія не идут на контакт с громадскостью, якія гэтага не абмерковывают ничего нигде. Яны сами все вырашают, все знают. Але калі у нас будет заховываться, то это на стагоддзе небезпека. Калі ж будет вывозиться, то это так само вельми дорого. На вот Германию, калі с атомной станции в некое иншее место перевозить эти атомные отходы, то варту выстроивают 10 тысяч человек из полициантов, как чего-нибудь не сдалось. Отходы намного робят больше дорогой, неокупаемой эти электростанции на атомном паливе. Я только шкодую, что у нас такое верхоглядство в этих питаниях в нашей республике, так и с самим будовництвом атомной станции.
І знову я хочу перабіць гэты сюжэт удакладненнем нашага грамадскага рэдактара Пётра Садоўскага. Нагадаю, ён быў першым амбасадарам незалежнай Беларусі ў Нямеччыне.
У якіх кантэйнерах і якім шляхам будуць нашы ўнукі, не ведаю, можа, дзеці яшчэ, перавозіць ядзернае смецце ў Расію? Даю такую цікавую інфармацыю. Адзін нямецка-французскі кантэйнер, скарочана «Кастор», важыць тоны дзве, каштуе сотні тысячаў еўра. Хто каже 400, хто каже 600, ну, може, комерційна тайна. 1000 євро. Один такий контейнер будується некілька місяців і їде з французького городка Ляг у німецький Горлебен, тепер це проміжковий склад у Нижній Саксонії, приблизно троє суток. На одній платформі можна везти максимально 12 таких контейнерів. Апошнія 70 кілометраў цягнік у Нямеччыне аховуюць прыблізна 10 тысяч паліцэйскіх. Уявіце сабе такую карціну. Як ад нас нешта некуды паедзе за Урал ці што.
Галіна Бакунчык працягвае свой рэпартаж. Нагадаю, яна вывучала, як ставіцца да праблемы утылізацыі ядзернага паліва грамадская думка Беларусі.
Старшыня камісіі ў пытаннях экалогіі і наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у партыі БНФ Юрас Мілашкевіч заяўляе, што ад пытання утылізацыі ядзерных адкідаў Беларусі не пазбегнуць ні ў якім разе. І гэта толькі малая частка праблемаў ядзернай энергетыкі, якія цяперашні ўрад Беларусі дамагаецца здабыць для цяперашніх і новых пакаленняў грамадзянаў краіны.
Зараз ужо існуюць нарматыўна-прававыя акты нацыянальныя, дзяржаўныя, напрыклад, у Расіі. Радыеактыўныя матэрыялы замежных дзяржаў больш на тэрыторыі Расіі захоўвацца не могуць. Гэта згодна нацыянальнаму заканадаўству Расіі. Яны могуць браць толькі для перапрацоўкі, але Расія верне іх у Беларусь для таго, каб мы самі вырашалі, што з імі далей рабіць. Не зняты і іншыя складаныя і прынцыповыя пытанні атамнай энергетыкі, якія б'юць вельмі балюча па людзях і па эканоміках тых дзяржаў, якія бяруць на сябе цяжар атамнай энергетыкі. Я магу тут назваць у тым ліку і праблему з дэмантажом станцыі, бо гэта вялікая праблема, якая не вырашаецца пакуль нідзе. Зусім нядаўна брытанцы абвесцілі пра тое, што гатовыя запусціць нацыянальную праграму па дэмантажу ад станцыяў, які вывелі з эксплуатацыі. Калі пабудаваць адну станцыю каштуе прыблізна 3-4 мільярды даляраў, брытанцы выплачваюць зараз 10 мільярдаў на дэмантаж станцыі. Так што можна казаць пра тое, што пытанне энергетыкі ядзернай, яно значна больш глыбокае, на больш шырокае, чым, напрыклад, тыя ж самыя радыеактыўныя матэрыялы, хаця гэта вельмі балючае пытанне.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Пятру Садоўскаму.
Будаўніцтва так званых атамных магільнікаў у нас увогуле неяк выпадае з увагі грамадскасці. Ёсць Орхуская канвенцыя, міжнародная. Беларусь да яе далучылася. Гэтая канвенцыя мае на ўвазе, што калі ў краіне будуецца атамная станцыя, або ёсць нейкія іншыя установкі, якія выкарыстоўваюць энергію ядзерную, гэта могуць быць медыцынскія установкі, гэта могуць нейкія прамысловыя, насельніцтва мае права мець абсалютна дакладную адкрытую інфармацыю. І больш таго, гэта канвенцыя, яна гарантуе, што грамадзянін мае права звяртацца ў суд і тыя асобы, державные особи, які повинні давати цю інформацію, забезпечувати населення, вони несуть за це відповідальність. У нас у Білорусі є представництво Орхуської конвенції. Воно знаходиться на вулиці Віри Харужа, і там, де ось польська амбасада, де Привербанк, люди ведають. Людям повинні давати конкретну інформацію.
На просьбу громадського редактора «Тидня» Петра Садовського журналістка Юлія Ромашевська звернулася за коментарями до білоруських науковців.
Юрий Вороніжцев, кандидат технічних наук, були відказний секретар Чорнобильської комісії Верховного Совету СССР. На сьогоднішній день сябра громадської ініціативи «Науковці за без'ядерну Білорусь». І він розповідає про досвід утилізації опроміненого ядерного палива у світі.
Нигде в мире нет постоянных хранилищ, потому что представьте себе период полураспада, скажем, плутония, который вырабатывается в ядерном реакторе, 24 тысячи лет. Если даже хранилище рассчитано там на 200 лет, то что такое 200 лет по отношению к 24 тысячам?
Кандидат физико-математичних наук Михаил Малько, ведущий науковый сотрудник Объединенного института энергетичных и ядерных исследований СОСНИ Национальной академии наук. Его погляд на проблемы захования ядерного палива значительно более спокойный.
То, что накапливается под час работы атомной станции, добре отпрацеванная технология, и вот ей володуют многие краины. Коли будет будоваться, допустим, атомная станция у нас же будет принята эта технология, нам же отбудуют под ключ. Як что дерабить? Проблемы ніякой нема.
Что робить, не ведают нават краины-ветераны развития ядерной энергетики. Пярычить гэткому меркованию Юрий Воронежцев.
Даже такие странные, скажем, ветераны развития ядерной энергетики, как Великобритания, они отложили эту проблему даже законодательно, на 135 лет. После окончания работы реактора английского, значит, 135 лет по их законодательству проходит, прежде чем они окончательно загружают все, что там находится. Эта проблема не решена. В Беларуси она тоже, учитывая, что мы новички в этой проблеме, она абсолютно никак не будет решаться.
Алеш, коли мы будем набывать ядерное палево неде, то и проблема его захования не наш головный боль, доводит Михаил Малько.
Вот именно перевозка палива, это же, вы знаете, это называется не ядерная смесь, а это прессованное палево, которое стоит в основном в среднем 3 года у реакторы. И потом ее вынимают, и оно спочатку заховывается в специальном бассейне, под водой заховывается. Покуль оно, вы знаете, не станет холодным. А тогда ее погружают и везут. И мы повинны отдавать это палево, потому что у им накапливается плутоний, который надзвичайно важный стратегический материал. Плутония робят бомбы атомные. Тому мы не можем навіть його покидати у собі. Коли ми купляємо где-нибудь паливо, то купляємо під наглядом МАГАТЕ, і за тим же під його наглядом повинні назад отослати у ту країну, яка його створила. Тому проблеми для нас просто в тим, що ми самі не утворяємо ядерне паливо, перевозка не представляє ніякої абсолютно небезпеки. Тому ніхто ніколи їх і не піднімає навіть зеленые на заході.
На думку господара Воронежцева, АЭС станет проблемой для будущего Беларуси.
Подарок, в кавычках, который мы даже не одному будущему поколению, а там 3-4 десятку будущих поколений собираемся преподносить, если, не дай бог, мы построим станцию.
Михаил Малько лічит намір будовлю доволі раціональним.
Я не лобіст атомної енергетики, ви розумієте? Ну тут ми в таким становищі, що вже аби прожити. Допустим, побудують атомну станцію, допустим, привезуть нам це паливо, потім заберуть його. Так це для нас проблем ніяких нема. Даремно там, де добувають уран, слухайте, де ці заводи, по випрацовці ядерного палива. Там всі ці радіоактивні проблеми будуть там.
По традиції пропоную прокоментувати гети сюжети передачі у цілому громадському редактору «Тидня» Петру Садовському. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. До нових зустріч у ефірі.
На світі знайшли 3 матеріали, у яких можна заховувати атомні відкиди у спеціальних резервуарах. Гета були шахти, де здобувалася кам'яна соль, печори з якби кам'яної породи з гліни і нарешті граніт. У нас немає такого місця у Білорусі, от як лічать спеціалісти з Заходу, які супрацовніжують з МАГАТЕ і спрачаються з ним, так сказати. У Білорусі немає такого місця. У Германії одна Баварія, там, де ці гліняні шахти вибрані, а Баварія, вона, як сказати, уперлася рогом і ні в якую. Могильник будують уже на лабораторному зровні тільки фіни. Одна країна в світі, яка визначила місце. Білорусам треба на громадському зровні розпочати рух за об'єктивну інформацію. На сьогоднішній день виглядає, что? Придется нам быть, видать, зелеными. Значит, треба организовываться, здобывать информацию и принимать решение не келейно на уровне там неких членов Урада, некой там группы, за якую неведомо кто отказывает. Жить нам, а нашим детям могильники вывозить. И дел детям, внукам.
Грамадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў Пётр Садоўскі. У пятніцу адбылася прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. Мой шыбалет» Пётры Садоўскага.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры агляд перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соус. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», даследаванне і рэпартаж, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 9 снежня гостем Юрася Бушлякова ў «Начной свабодзе» быў былы палітвязень Александр Баразенка. Цэнтральны суд Менску пакараў апошняга абвінавачанага ў справе 14 на год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую ўстанову. Увечары пасля вызвалення з-пад варты Александр Баразенка ўзяў удзел у праграме «Начная свабода».
Найперш хачу вам падзякаваць, што пагадзіліся на гэтую размову, пагадзіліся не зважаючы на вялікую стому, выйшаўшы пасля суду, вы сёння сказалі пра сваё найпершае жаданне выспацца. Апошнімі днямі не выпадала паспаць.
Так, не атрымоўвалася, бо былі вельмі вялікія эмоцыі, было чаканне прысуду, чаканне суду ўвогуле, і таму проста не мог спаць.
Якога прысуду вы чакалі?
Калі сапраўды я чакаў прысуду больш жорсткага. Я разлічваў, што будзе 2 гады, як і маім паплечнікам.
А ў такім разе можна сказаць, што гэты прысуд, гэта ў нейкай ступені радасць, задаволенасць. Ну, прысутныя, дарэчы, на працэсе сёння сустрэлі абвяшчэнне прысуду воплескамі. Як вы сустрэлі?
Не, безумоўна, такі прысуд немагчыма разлічваць як нейкую радасць, бо калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Таму прысуд будзе абскарджаны. Просто разглядаю гэта як больш мяккі прысуд. Але гэта не змяняе яго сутнасці.
Вас прызналі вінаватым па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Александр, скажыце, ці былі на працэсе сведкі, якія пацвердзілі вашу віну ў арганізацыі такіх дзеянняў?
Не, ніводны са сведкаў увогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Самыя відэазапісы не паказалі нічога працяўправнага з майго боку і з боку маіх сяброў і людзей, якія былі на гэтым мітынгу ўвогуле.
Ці маеце вы прэтэнзіі да суддзі, да таго, як вёўся разгляд вашай справы?
Я маю прэтэнзіі толькі да беларускай судовай сістэмы, якая не з'яўляецца незалежнай. А хто з'яўляецца суддзёй, у такім выпадку ўжо не мае ніякага значэння.
Напередадні мы гутарылі з вашым паплечнікам, таксама фігурантам справы 14, Міхасём Пашкевічам. Учора ён быў на судзе, і я папрасіў яго параўнаць працэс ваш і працэс у красавіку, калі судзілі іншых фігурантаў справы 14. Я пытаўся, ці ёсць якія адрозненні, і Міхась сказаў, што пэўныя адрозненні ён усё ж бачыць, казаў пра пэўную лібералізацыю, якую ён, напрыклад, заўважыў нават у атмасферы, што была ў судзе. Як вам здаецца, ці гэта быў хоць трохі мякчэйшы працэс, працэс усё ж з невядомым наперад вынікам, ці ўсё тут было абсалютна прадвызначана?
Ні, мені здається, що винік був вже давно відомий, просто більш м'який присуд можна розтлумачити тим, що вельми шмат часу пройшло і просто це виглядало б вже вельми смішно, коли б вони поспробували знаходити якісь докази моєї вини, тому зробили більш м'який присуд. А атмосфера не була, мені здається, не була більш ліберальна, ніж у прошлих процесах. Наприклад, у перший день суддя і працівники конвою пішли на провокацію і запустили повний зал деяких студентів невідомих і вогулі не жадали нават пускати моїх родних, не кажучи вже про пресу і сябров.
З нами на сувязі у Мінську Олександр Баразенко. Нагадую, суд у Мінську покарав 20-годового Олександра Баразенко годом обмежування свободи без накірування його у поправчую установу. Олександр, адрекомендовуючи вас, я сказав, що ви студент Уроцлавського університету. А що тепер буде з вашим навчанням там?
Докладно, що буде з навчанням там, я не ведаю і зараз не можу відповідати на це питання. Можу тільки гарантувати, що вищу едукацію я у будь-якому випадку отримаю, але де це відбудеться, у Білорусі, чи у Польщі, чи у іншій країні, не можу зараз відповідати.
Чи бачите себе у політичній активності?
Так, безумовно. Цей суд, цей процес ще більше мене натхнив на політичну діяльність, на далішу боротьбу. Як мінімум год у мене є, щоб реалізувати себе.
А поки що реалізувати менавіта у цій політичній активності?
Так, бо ніяких умов для вучоби у мене зараз не буде з цим присудом.
Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко на минулому тижні сказав, що акція предпринимальників, запланована на 15 січня, пройде під чисто економічними лозунгами і попросив політичні сили не брати уділ у цій акції. Олександр, ці вам не шкода, що з Анатолієм Шумченком ви були сьогодні у студені, були якраз таки на той акції, яка оборочується для вас тепер обмежуванням свободи?
Судити Анатолія я не можу, я не той чоловік, але у той акції я був не разом із ним, я йшов туди не для його, я йшов для білоруського народу, я йшов за свої ідеали, за свої принципи. Тому це його заяви для мене нічого не значить зараз.
Ті готові ви, скажімо, пойти на якую, уявимо собі, наступну акцію і відстоювати ті переконанні, які відстоювали, скажімо, у студені сьогодні під час той акції?
Безумовно, я не збираюся спинятися і буду далі працювати у цьому накірунку, так скажемо.
Що збираєтеся робити у перші дні після визволення?
Ну,
апроча того, що натурально треба виспатися, як ми вже казали.
Ну, виспатися треба, зустрітися з великою кількістю людей і просто подякувати їм за підтримку, за ті листи, що доходили. Це було вельми відчувально, а сьогодні я, коли вийшов, був на емоціях, не знаходив ніяких слов, тому в наступні дні поспробую з кожним зустрітися і особисто подякувати. Ну і, безумовно, побуду з сім'єю.
Гостем «Ночної свободи» в авторок був Олександр Баразенко. Досліди свободи. Якую пенсію платить держава людям, чиї особливі заслуги признає? Чому при бытцам ровным подыходе одни отримливают 300 тысяч, а іншим пощастило расписываться за несколько миллионов? Тему доследовал наш корреспондент Олег Грузделович.
Сергей Законников не памятает помер своей пенсии. Зразумело, поэт «Луна и в облаках, живе рифмами». Что ему до нашего, до земного? Але Сергей Иванович обещает все ж назвать сумму, только испытается у жонки.
Диля, кольки у меня пенсия зараз? Докладно, я завсёды люблю докладность. На сегодня она складает 547 тысяч 930 рублей. Эта пенсия, звычайно, ну, у меня она может трошку больше. Я ведаю, что у многих людей пенсия не дотягивая на вот это до 250.
Поэт Сергей Законников – лауреат Державной премии БССР, якую давали еще в советские часы. А кольки Республика Беларусь обвестила себе спадкоемцем БССР, то премии да іншие державные узнагороды при налічэнні пенсии мусить уличиваться. Комусьці гэта дапамагае, але не ўсім. Сергей Законников нават не стаў хадайнічаць пра дадатковае налічэнне з улікам асаблівых заслуг. Чаму?
Гэты чалавек павінен быць, як кажуць, нашым. У нас же ёсць нашы і не нашы. Роўныя і раўнейшыя. Там улік ідзе вот якраз з гэтага боку. моими позициями сегодняшними. Я эту свою позицию не хаваю, публично выказываю. Поэтому я, конечно, на такую пенсию за особливые заслуги я не претендент.
У Министерства працы и социальной обороны мне подтлумачили, пенсионер, який мае особливые заслуги и различивает на отповедную додатковую сумму, мусить сам подать про это заяву, прикласть отповедные документальные доказы. Заява разглядається на розних узровнях і трапляє нарешті в аурад, який вирішає її льос. Між тим, поволі Сергія Законікова, у гетим ланцюжку не назване є ще одне звено – адміністрація президента. Нібито там насамреч приймається кінчаткове рішення, від якого залежить льос президента на признання особливих заслуг. Коментувати гети звістки у міністерстві відмовилися. Сергій Законіков розповів про свого сябра, поета Володимира Некляєва. Той, як лауреат державної премії, ходайнічав о призначенні підвищеної пенсії, але отримав відмову. Вось як поводле былога міністра працы Александра Саснова працуе ў Беларусі пенсійная сістэма.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звычайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них у всех берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные, так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенко.
У 1996 годзе, напередні референдуму, які пашырыў паўнамоцтвы прэзідэнта, Александр Саснов на знак пратэсту падаў адстаўку. Міністрам ён паспеў адпрацаваць усяго 2 гады і на падвышаную пенсію разлічваць не можа ў любым выпадку, нават каб стаў зараз на бок Лукашэнкі. Гэтак жа, як былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, да некаторыя іншыя міністры, якія не паразумеліся з Александрам Лукашэнкам, ці былі кінутыя за краты, як Міхаіл Марыніч, той паспрабаваў вылучацца на прэзідэнта. Але некаторыя з апазіцыянераў усё ж атрымліваюць пенсію большую за звычайную. Болей за 1 мільён былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб, як генерал і ценант міліцыі. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі, як колішні вайсковец. Сярод тых, каму пашанцавала болей, і Станіслаў Базанкевіч. Былы депутат Верховного Совета, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович подлумачил, как он опынулся в привилегированной группе.
Я пенсию установил, суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот этого государственного, относится к чиновникам. Суд мне присудил, и даже штраф мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич уже вообще ничего не дает.
Выпадок со Станиславом Шушкевичем сусветно вядомы. Ягоная пенсия вартая книги рекордов Гиннеса. Приблизно 3 доляры. Атрымалася гэтак з-за таго, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага Сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-дырэктар аб'яднання «Амкадор» Васіль Шлынцікаў таксама чуў менавіта пра такія лічбы. Сам былы дэпутат Васіль Шлынцікаў атрымлівае звычайную пенсію – крыху болей за 400 тысяч. Гэткі ж мізер маюць цяпер ці не ўсе дырэктары прадпрыемстваў, у тым ліку найбуйнейшых, на якіх сёння трымаецца эканоміка краіны. Спадар Шлынцікаў.
Был такой тост от одного известного человека на мой юбилей. Говорит, вы много сделали, Василий Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василий Шлынцікаў не кинул працевать и догэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадар у Нямеччыне и былы депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельнічаў у грамадскім жыцці. Паводле Пётра Садоўскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметы палітычнага ладу краіны.
Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, праўда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае.
З Пётрам Садоўскім гутарыў Олег Груздзіловіч. Выслухайте агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Десятого снежня сповнилося 10 годов нашему сайту свобода.орг. Гостем «Ночной свободы» был супрацовник нашего радио Сергей Шупа, який был первым веб-редактором сайту «Свобода». Вось як Сергей згадывал, як все починалося 10 годов тому.
На початку давайте для справедливости згадаем усіх, хто при гэтым стояв. Найперш, мабуть, треба значить нового директора, який якраз тады прийшов у снежні 98-го. Це був Олександр Лукашук, і фактично це була перша ягоная такая акція. Прийшов, сказав, все, робим сайт. І ще один чоловік, який спричинився до гэтага, це Уладзя Бараніч, якого ми викликали з Менску, який створив перший дизайн, першу версію нашої сторонки. Тоді все робилося, якби так трошки по-партизанську, кожна служба нашого радіо робила сайт сама, децентралізована. І ось Уладзя зробив і якби дав перший імпульс, і він тут пару тижнів у нас працював. Я був якби його права рука, а після просто це переняв, і нікий там год чи півтора я відказував за сайт. Ось, ну, це була вельми стипла така сторонка, я навіть сьогодні знайшов у архівах інтернету, і вона заховалася. Так, сьогоднішніми...
А скільки восьмі... там прикладно сюжетів на день було?
Ну, на перший ми там напнули і зробили штук 10, але звичайно 3, 4, 5 самые важные матеріали дня просто здымали руками, переписывали, бо тоді ще наші журналісти не досилали нам свої тексти про e-mail, вогуля таке ще 10 років тому технологія була ще вельми-вельми далека від сьогоднішнього. Ага, що ще цікаво відзначити, що наш сайт на Радіо Свобода був четвертим. Перший був англомовний сайт, який якби не належить конкретно ніякій редакції, такий головний, якби агульний, і он почав свою діяльність ще у Мюнхену, ще на початку 95-го року. Перший серед наших мовних редакцій був сайт «Паудьонно-Славянський», це значить на мовах пост-югославських країн, у 96-му році. У 97-му році за год до нас запустився російський сайт, і наш ось якраз був четвертим по ліку у снежні 98-го.
Сергій, яка статистика? Кільки було навідників 10 років тому, і на кількість їх повялішилося за гэтые гады?
Ну, це питання, на яке вельми тяжко цяжка адказваць, бо розныя існуюць нейкія розныя спосабы падліку статыстыкі, і калі ўзяць адзін, другі, трэці, параўнаць, яны ніколі чамусьці не сыходзяцца. Там заўсёды нейкія ўнутраныя праблемы і памылкі ў розных лічыльнікаў. І таму можна казаць, мабыць, толькі пра нейкую адносную статыстыку. У нас ёсць такая няспынная статыстыка на сённяшні дзень, якую мы можам дакладна вылічыць з пачатку 2003 году, значыць, толькі за апошнія 6 гадоў. І вось за апошнія 6 гадоў, калі ўзяць за пачатак студзень 2003, колькасць наведнікаў павялічылася ў 6 разоў. Вось. А ад 98 да 2003 таксама быў нейкі даволі істотны рост. Ну, трэба сказаць, што просто одна справа, что мы спробовали поляпшать, рабіць наш сайт значно цікавейшим, а другая все ж таки аудитория расте за кошт колькасці, все больше и больше людей мають доступ до интернета.
А калі параўнаць з іншими службами Радио Свободы, якая динамика у беларускага сайту?
Звичайно, у нас, калі лічыць па абсалютных паказніках, это значыць па абсалютнай колькасці наведнікаў ці праглядаў старонак, мы заўсёды былі недзе ў першай пяцёрцы або ў шасцёрцы, бо зараз армянскі сайт пачалі лічыць і армянскую старонку, і англамоўную старонку армянскага сайта, якая набірае там мільёны наведванняў за кошт замежных армянаў. Раней іх не бралі ва ўлік, мы былі ў пяцёрцы. Вось, але калі падзяліць колькасць нашых статыстычных гэтых звестак на колькасць насельніцтва Беларусі, то ў параўнанні на пералік на колькасць насельніцтва краіны мы заўсёды былі аднымі з першых або нават і першымі, хутчэй за ўсё.
Сергей, вы падрыхтавалі і сёння выставілі на сайт топ-ліст найбольш чытаных сюжэтаў свабоды за апошнія 5 гадоў. Ну, найбольш чытаныя там збольшага гэта онлайн-рэпартажы з розных акцый, сюжэты з выбарчай кампаніі, онлайн-канферэнцыі, сюжэты, звязаныя з пэўнымі асобамі, Зянон Пазняк, Святлана Алексіевіч, Александр Мілінкевіч, Казулін. Ну, а ёсць і сярод найбольш папулярных такія сюжэты, як, напрыклад, фотарэпартаж Бойку ў Менску ў дзень дзесантніка. Скажы, вось ці для цябе ў чымсьці быў нечаканы выбар чытачоў свабоды? Якія высновы ты, як веб-рэдактар, зрабіў бы з гэтага топ-лісту, якім кірунку варта рухацца?
Высновы, што трэба вельмі асцярожна падыходзіць да матэрыялу, які мы ставім на сайт, бо заўсёды адчуваеш, што чым бліжэй загалоўкі, скажам, а перш за ўсё ўплываюць на наведванне загалоўкі. Калі загалоўк не цікавы, на гэты матэрыял ніхто не клікне, ніхто не пабачыць. Больш набіраюць галасоў загалоўкі, якія набліжаюцца, так сказаўшы, ўжо да мяжы бульварнасці. І таму, калі штосьці такое вельмі рэзкае, а загаловіць неяк так вельмі кітка, ну от, як бы ў стылі такіх буйналітарных загалоўкаў некаторых газетаў, то туды больш ідзе людзей. І тут заўсёды трэба адчуваць гэтую мяжу, за якую ўжо мы не можам заходзіць. Ну а тут як бы, ну ясна там, што датычыцца да онлайн-рэпартажаў, там канферэнцыяў, тут як бы нічого такого дзіўнага нема, але вось Бойка ў дзень дэсантніка, ці там міліцыя разнімала там афрыканцаў і беларусаў, і там было відэа, яны набралі вельмі шмат наведванняў дзеля такой тэматыкі, трошкі крымінальная хроніка. Ясна, што калі такі загаловак, ну хутчэй за ўсё можна спадзявацца, што там ёсць нейкія карцінкі, фатаграфіі, можа відэа. Ну, ясна, што вельмі шмат людзі любяць глядзець, штосьці бачыць на сайце, не толькі чытаць. Значыць, фатаграфіі і відэа сюжэты вельмі шмат увагі прыцягваюць, значна больш, чым проста тэкст. Таму мы стараемся як мага больш зараз ўжываць новыя тэхналогіі, каб напаўняць сайт нейкім графічным матэрыялам.
Ну вот пасля таго, як год таму запрацавала новая версія сайту, трэцяя версія, стала магчымым пакідаць каментары на сюжэты свабоды. І ад учора на сайце з'явілася новая рубрыка «У дадатак да 5 найбольш чытаных», цяпер можна пабачыць і найбольш каментаваныя сюжэты. Сергей, як бы ты характарызаваў гэтае кола каментатараў свабоды, у чым яны дапамагаюць, наколькі яны могуць уплываць на працу сайту?
Не толькі могуць, яны вельмі моцна ўплываюць на працу сайту, дапамагаюць, бо цяпер можна сказаць так не толькі вобразна, а можа і канкрэтна, што рэдактарамі цяпер сталі ўсе наведнікі сайту. Цяпер кожны наведнік сайту можа заўважыць ці памылку, ці недагляд, ці штосьці там нейкія недакладнасці ў матэрыялах нашых, і адразу зварачаюць нашу ўвагу, і вельмі часта мы папраўляем і дзякуем наведнікам. Значыць, значна ўзрасла адказнасць працы ўсіх нас, журналістаў, ці тых, хто ставіць на сайт. Мы цяпер ведаем, што ніводная памылка, ніводная неасцярожнасць, неакуратнасць, яна ўжо проста так не пройдзе. І мы вельмі ўдзячныя нашым чытачам.
Ну, ёсць жа асобная рубрыка, калі наведнікі нашага сайту могуць прапанаваць тэму для свабоды, і многія з іх былі зрэалізаваныя ўжо. А Сергій, ну, сярод тых, хто пакідае каментары на нашым сайце, многіх мы ведаем ужо па імёнах. Тут ёсць свае антыпатыі, сімпатыі?
Ну, вядома, ёсць, але, ну, што, я не скажу. Мы любім усіх, бо кожны Кожний чоловік, кожний читач, кожний має право на голос, кожний має право оцінити по-своєму наші матеріали. І ми тут, скажу щиро, ми не ділимо на своїх і чужих. Всі, хто, кого цікавить наш ресурс, кого цікавить інформація, яку ми подаємо, вони всі наші.
Ну, за гэтай 10 год, магчыма, нельга падлічыць колькасць дзён, якія ты працаваў на сайце, але, можа, быў нейкі адзін дзень, які запомніўся найбольш?
Нават не дзень, а я б сказаў, колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні, гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбару. Дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашого сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы гэта такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкі крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-першы дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя 2 хвіліны, я праверу, кожныя 2 хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Гэта былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова. І гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас, літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў ты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіна яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашого маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіатуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Наколькі я ведаю, гэта не адзін прыз, які атрыманы за працу на сайце Свабоды.
Ну і наступны год, так, праўда, мы атрымалі. Хаця вот гэты першы прыз, ясна, это не толькі сайт, это і рады, і все астатнія. А другі ўжо быў фактычна чыста сайтавы, мы атрымалі за розныя, як бы это сказаць, там вельмі такі складанымі тэрмінамі, гэтая прэмія была апісана, за мультымедыйную канвергенцію, такое было моднае слово на працягу некалькі гадоў на нашым радыё. Это значыць за спалучэнне розных медыйных платформаў. Мы асвятлялі падзеі, ну, скажам, такія падзеі, як Дзень волі, адразу і на радыё, і на сайце, і ў рэжыме жывога часу ставілі на сайт аўдыё, відэо, фота, на некаторых акцыях слайд, аўдыё, слайд-шоу, і ўсё гэта ў вельмі такім арыгінальным спалучэнні. Мы былі першыя на радыё сярод усіх нашых служб, якія гэта рабілі, і вось гэты прарыў наш быў адзначаны такім прызам.
Сергей, сайт «Свабоды» спазнаваў не адну хакерскую атаку, апошняя была сёлета ў красавіку, падчас чарнобыльскага шляху яна пачалася і працягвалася дні тры, калі я не памыляюся. Якія высновы былі зроблены з той сітуацыі, хто дапамог «Свабодзе» ў той складаны момант?
Ну, тут два бакі, трэба сказаць. Ну, ясна, што былі зроблены ўсе тэхнічныя высновы і нашы тутэйшыя тэхнічныя службы, якія проста працавалі дзень і ноч тыя дні, каб гэтую атаку неяк збіць, спыніць. Яны ўрэшце прынялі па выніках нейкія тэхнічныя важныя істотныя рашэнні, і сёння нам ужо такія атакі абсалютна не страшныя, мы ўжо гатовы. Тады мы проста былі не гатовыя. А самае галоўнае, гэта тое, што нас падтрымалі ўсе нашыя калегі ў Белнэце, ў беларускай кіберпрасторы, усе нашыя калегі з недзяржаўных сайтаў, неафіцыйных, яны ўсе транслявалі нашыя матэрыялы на сваіх сайтах, пакуль наш сайт заставаўся недаступным. Такі быў акт як бы масавай інтэрнэт-салідарнасці, і мы вось зараз я хацеў бы скарыстацца нагодай і сказаць дзякуй усім нашым калегам на ўсіх іншых сайтах. Не буду все пералічаць, іх каля 30, можа было, можа нават і болей. Дзякуй проста ўсім нашым калегам, і мы гатовыя падтрымаць, калі любы з іх трапіць у аналагічную сітуацыю.
Гостем начной свабоды быў мой калега Сергей Шупа. У сераду ў канцэртнай зале філармоніі адбылася прэм'ера музычна-пластычнага спектаклю ў супольным праекце некалькіх музычных калектываў, прысвечаная дню нараджэння Максіма Багдановіча. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Гледачам прапанавалі 9 містэрый, у якіх галоўным героем з'яўляецца паэт Максім Багданович. На сцэне ягоныя персанажы – русалкі, вадзянікі, нечакана, Моцарт і Сальеры на сцэне сустракаюцца з вулічнымі музыкантамі ў стылі рэп. Лявонам Вольскім і гуртам НРМ, фальклор-тэатрам «Госціца», ансамблем салістаў «Клясік Авангард», гуртам «Ліцвінскі хмель», рэжысёрам Мікалаем Пінігіным, новымі імёнамі – гуртам «In Search For» і ягоным лідарам, аўтарам і выканаўцам новых песень на вершы Максіма Багдановіча Янам Жанчаком. Музыка Піт Павлаў апавёў свабодзе.
Нас расійскі тэлевізар, нас расійская ментальнасць навязваецца на дзяржаўным узроўні, нас прапагандуюцца расійскія нейкія зоркі. У нас зараз не з'яўляюцца ні зорак спорту, ані зорак паэзіі, ані зорак мастацтва. На жаль, апошнія гады не даюць зорак ні ў якай галіне. НРМ падрыхтаваў дзве песні на вершы Максіма Багдановіча да праекта, але высветлілася, што ў праекце НРМ патрэбен у якасці проста культуралагічнай з'явы, у якасці НРМ. НРМ грае сам сабе свае песні «Лёгкія-лёгкія» і «Тры чарапахі».
Саліст гурту «In Search For» Ян Жанчак выступаў першы.
Якраз такі былі любімыя тэксты Багдановича. Ну, там не только любовная лирика, то есть просто мне цікавы сам человек, потому что он не жил на родине на своей, але завсёды туды хотел попасть. Хотел померть, и только на родине, там, на вот моей кости нехай там ляжать. Не веду, для меня это просто поэт, который просто жил душой, и душой до родины своей завсёды подыходил. И писал верши про свою родину, про нечто высокое.
Вольного квитка не было. У концертную залю филармонии унесли некалькі додатковых креслов. Неоднозначно люди ставились до премьеры. Некаторы выказваліся, што чакалі іншага, і задумка аўтара наблізіць навелы да творчасці Максіма Багдановіча яму не ўдалася. Містэрыя «Дзень Максіма» адбылася ў рамках кампаніі «Бузьма».
Рэпартаж Любові Лунёвай. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэты выпуск агляду тэматычны, бо на айчынных экранах знянацку сутыкнуліся дзве біяграфіі славутых людзей. Нумар адзін нашага спісу пазітыву – нямецкая стужка «Чырвоны барон». Не варта шукаць тут аналігаў з рэвалюцыйнымі авантурамі. «Чырвоны» в этом кіно спалучана адзінае з колерам самалёта гераічнага лётчыка Манфреда фон Рыдгофена. Падчас першай сусветнай вайны 25-гадовы Рыдгофен стаў сапраўднай легендай, мужны герой паветра, ішоў на фронт як на рыцарскі турнір, але неўзабаве давялося развітацца з ілюзіямі. «Чырвоны барон» расповед пра тое, як вайна ламае лёсы, нават самых лепшых. Стужка Мікалая Мюлёршона дакладна адпавядае стандартам ваеннага баёпіка. Тут ёсць патрыятызм, баявое сяброўства, мужнасць і натуральна каханне. Але правільнае кіно нечакана атрымалася жывым і кранальным. Крыніцы поспеху – моцная крыху старасвецкая рэжысура і выдатная каманда актораў. Тут амаль няма зорак, за выключэннем Тиля Швайгера. Галоўны шоу рубіць малады актор Матіас Швайгефер. Ягоны Рыдгофен – дзіця вайны і адначасова яе ахвяра. Цікавы прыклад патрыятычна-пацыфісцкага партрэту. Сярод адмоўных уражанняў таксама баёпік, але зусім іншага накірунку. Расійскі рэжысэр Андрэй Краўчук зрабіў фільм пра адмірала Калчака. Стужка з прэтэнцыёзнай назвай «Адмірал» – чарговая спроба шукаць герояў для новай Расіі. Посткамуністычная свядомасць упарта будуе альтэрнатывы савецкаму іканастасу. І ўлік новых абразоў цалкам лагічна трапіў выбітны вайсковец і сапраўдны джэнтльмен Калчак.
А
суждена идти, пока не минет срок, и перепутаны пути.
Чому гэта кепская кіно? Таму што зроблена як танны рэмейк «Титаніка». Мора кахання, Константин Хабенскі і Ліза Баярская п'ють віно і глядзяць у вочы, за кадрам бясконцу гучаць іх пяшчотныя лісты, а недзе там, далёка, трагедыя рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Серыяльны сюжэт няўдала сустрэўся з гістарычнай драмай. У выніку сутыкнення жорстка пацярпелі абодва бакі. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Мартін Скарцезе «Шалёны бык». Чорна-белое кіно пра незграбнае жыццё Джэйка Лямотты, аднаго з найлепшых амерыканскіх баксёраў усіх часоў. Роберт Де Ніра дзеля гэтай ролі свядома набраў увагі і прайшоў гадавы трэнінг у сапраўднага Лямотты.
Джейк Ламотта and Джимми Ривз in the Cleveland Arena. Ламотта is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout.
У фільме Скарцезе няма таннага аптымізму і штучнага патасу. Жыццё б'е, Лямотта трымае ўдар, і так ад маленства да непазбежнага фіналу. Уласна кажучы, гэта больш за кіно. Альбо менш. Просто кавалак шалёнага жыцця хлопца, што заўсёды пісаў сабе сцэнары сам.
Киногляд Максима Жбанкова первый раз у эфира в «Ночной свободе» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Вы слухаеце дайджэст «Начной свабоды». На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні госцей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле. Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына?
Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ў 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну, калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну, а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць. Трэба ж было нечым працягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну, напэўна, гэта быў яшчэ і таму выбар, што мама моя беларуска, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску.
Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць?
Дзе жыць? Ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Просто было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут.
Чаму?
Роднейшае ўсё. Ну, настолькі, вот прыезжаеш, напрыклад, у Польшу, на хор ездзіць за мяжу, ездзім, мы спяваем на фестывалях на розных, але тут літаральна за гэта пераехаў ты мяжу, і ўсё не так, ўсё неяк не родна, неяк вот, не па-чалавеч. Не з таго пункту вежня, гэта, кажа, не ўсё культурна, і ўсё вельмі прыязна, але я не адчуваю, што гэта тое добрае, тое вот шчырае маё, што заўсёды хацелася пачуваць. Нехай сабе, як там, на якой невядома мове мне скажуць, але ўсё ж такі на гэтай зямлі людзі друг друга неяк адчуваюць.
Забравалі скот стары, сівыя дні заваліў на плечы хустынкай памяці, закрыў увесь мурашнік чалавечы. Яму застаўся крок адзін, апошні блік дрыготкай свечкі, і год разгублена глядзіць, нібы пытаецца аб нечым. Бывай, бывай, мой год стары, бывай, дзядуля, назаўсёды ідзі,
смічний віри, ти став уже минулим годом, і дівка смічний віри, ти став уже минулим годом.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!